Lang satura, a vsemu za vse.
Drage študentke, dragi študentje, lepo pozdravljeni. Prva novica za vas. V Ameriki se že pripravljajo na to, da bodo kaznovali tiste študente, ki si za svoj uspeh na akademskem nivoju pomagajo z različnimi drogami, nootropi, ki jih minujejo smart drugs, pametne droge, neke substance, podobne, recimo najbolj znana od teh je ta Ritalin, ki ga dajo zdaj že par let starim frocom zaradi tega, da se umirijo, ampak to naj bi vam pomagalo se fokusirati, se bolje se ga spominjati. Vendar pa je že teh zlorab, teh substanc za ne medicinske in zdravstvene namene, temveč zgolj za potrebe študija, vse več štejejo že do 30% nekaterih akademijah in koledžih. Seveda so farmacevti zadovoljni, vendar pa ne toliko njihovi profesori, zaradi tega, ker to ni ta pošten boj. To ni izkoriščanje svojih lastnih možganov, ampak je to koriščanje še nekih drugih snovi, ki jih vnašate vase, da si boste bolje zapomnili in potem bolje performirali na raznih testih. In zaradi tega, ker tudi v Sloveniji je vidno obsedeno stanje po vedno večjem uspehu, je strah, da se boste tudi vi poslužili tega in da boste tudi vi financirali zloglasne farmacevtske industrije. Zaradi tega vam predlagam, da če ste že tako nagnjeni k uspehu, da se uporabljajo kakšne druge rastlince, ne? Torej rastline, ne? Zdravila v obliki nekih kemičnih sestavin, ki jih sestavljajo neki doktori v zaprtih laboratorijih, da se kar obrnemo na najstarejšo zadevo, ki je na razpolago. Imamo dvokrpi ginko, ginko skoraj da vsi poznamo, to je tam nekje iz Kitajske, ginko biloba je njeno znanstveno ime in to je stvar, ki je ena izmed unih redkih, tako imenovanih, še živečih fosilnih ostankov. Torej, več kot 200 let, 200 milijonov let staro drevo je to, ki je še kar zmeraj med nami v isti obliki kot takrat. Vsebuje pa en kup zdravilnih učinkov, enako kvalitetnih kot te druge zadeve, pač na nek mil način vam pomaga pri kvaliteti spomina in koncentracije. Potem imamo seveda tukaj še ta drugo, recimo tudi kitajsko ginseng, to je tudi znana zadeva, ne bomo več toliko govorili o tem. Lahko pa še omenimo, da je ena izmed kvalitetnejših rastlinc na tem področju sirijska rutica. Sirijska rutica je pa tudi ena izmed starejših rastlin, ki jih poznamo v neki človeški kulturni dediščini. Uporaba sega tisočletja nazaj, bilo je eno izmed prvih barvil, rdečo barvo dodajajo. Vsi ti tepihi, arabski, iranski, pa kilimi pa tako naprej so vsebovali to sirijsko rutico. Tudi tist kralj Salomon naj bi potoval tistih 10 dni po nebu in se poučoval o tuzemskih problemih strani onstranstva. Skozi to zadevco, čeprav sama po sebi, kolikor je meni znano, ne more imeti toliko močnih učinkov. Zmešana z različnimi rastlinami je prepovedana, sama je dovoljena, lahko vam pa povemo še to, da je odlična, torej sirijska rutica, zapomnite se, odlična je v mešanici z čokolado. Le pazite, da to ne bo mlečna čokolada, zaradi tega, ker te sirijske rutice, ki vsebuje monoaminooksidator inhibitor, torej ta substanca je izjemno škodljiva v primeru, da imamo v telesu kakršnekoli mlečne sestavine ali pa mesne sestavine ali pa alkohol ali pa kaj tazga. Tako da, če želite res podoživeti ta napoj, ki so ga prvi beli ljudje, ki so se stopili na, v Južno Ameriko in jim je bil dan tam med tistimi nekimi blazno velikimi civilizacijami, v katerih malo manj zdaj vemo, pa vedno več, ta podarjen napoj kakava. Zraven je bil še ta mal inhibitor, oziroma sirijska rutica, oziroma njim sirijski rutici podobna rastlina. Sirijska rutica raste seveda največ v Siriji, drugače pa na okolj Mediterana. In zmešana s kakavom je ta prava mešanca, ki ima take učinke, v kakršnih so takrat pripovedovali. To je to, kar se tiče rastlinc pa drog. Zdaj pa se malo dvigamo v višave, prvo malo zvišamo glasbeno podlago, mene damo ven, jaz se vrnem čez trenutek. Zdaj ne vem, če bi vam to pravo, ampak zaradi tega, ker se nekdo ukvarjal, 37 let verjamem, da mogoče tudi koga to zanima. Skratka, en tip je opazoval dve zvezdi, ki krožita, torej to je ta binarni zvezdni sistem, krožita eno okoli druge in človek je pred 30 leti opazil, da zadevi ne sledita splošni relativnostni teoriji, ki jo je postavil Einstein. Bil je sesut, bil je velik vernik Einsteina, trudil se je 30 let, opazoval te dve zvezdi, kako potuje okoli druge, to so zvezdi Herkules, ene 5-krat večje od našega Sonca, ene 50-krat močnejše od našega Sonca. Analiziral je podatke od leta 1900 dalje, v zadnjih 30 let se je samo s tem ukvarjal in to je bila ena od tistih redkih točk, kjer naj splošna relativnostna teorija naj ne bi veljala in so spet tudi tukaj potrdili Einsteina, saj so ugotovili, namreč zadevi, ko so prišla čisto blizu druge, ko naj bi potovale z nekoliko večjo hitrostjo, sta se dejansko počasnile, ampak zaradi tega, ker so to dolg časa opazovali, so končno po tolikih letih opazovanja in ukvarjanja zgolj z tema dvema zvezdama ugotovili, da sta njuni osi nekoliko drugače nagnjene, kot bi morale biti. Torej, to je še eden zadnjih anomalij, ki so jih odpravili naši znanstveniki. Vračamo se pa v bližje okolje našega neba in to je Luna. Vsake 4 leta se le zgodi, da je žetvena lunja, polna žetvena luna, kakor se imenuje polna luna v tem času, v oktobru, v nedeljo bo polna luna, ker smo imeli prej kmečke novice. Še povemo, da je to žetvena luna zato, ker je najdlje na nebu, najdlje van sveti in s tem boste lahko delali pozno v noč. Umetniki in v rogu bo se lahko slikali brez elektrika, kakor vam je že on to drug Jankovič povedal, malo dlje cajta tokrat. In tudi to je tista, ta najlepša luna izmed, polna luna izmed vseh v letu, zaradi tega, ker je pač tako postavljena, da mi dobimo neko iluzijo, da je veliko večja, pa še barve so take rdečkaste, oranžkaste, jesenske barve, torej ena izmed najbolj romantičnih lun, tako da, če se bo se kake študentke in študentje, že v prvih dneh drug drugega navadili, lepo idite na ogled te lunce. Lep pozdrav, z vami sem bil Matej. Čau.